Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea și vom continua studiul arheologiei biblice cu istoricul arheologiei. Este o parte, să zic, mai puțin profundă, interesantă, care ne scoate în evidență interesul oamenilor pentru locurile biblice. De data aceasta vom vorbi despre părinții pelerini pioși. Pentru că prima perioadă din istoria creștinismului, perioada apostolică, în primul rând, secolul I, perioada părinților prenicenieni, secolul II și secolul III, când biserica era persecutată de către romani, nu avem date. Pentru că în timpul acesta, creștinii, în general, nu și-au construit biserici. Sunt ele câteva, undeva pe la periferii, pe la margini, fără importanță foarte mare, dar a fost o perioadă când nu s-a putut lucra în elemente exterioare, în principal construcții de biserică. Oamenii nu erau interesați de lucrurile acestea materiale, locuri, evenimente. Oamenii erau preocupați de credință. Erau preocupați să-L cunoască pe Hristos, să aibă un document scris, o evanghelie, o epistolă, ceva care venea de la apostol. Acestea erau preocupările în aceste prime secole. Însă, după ce creștinismul a fost liber și s-a deschis o foarte mare oportunitate pentru orice activitate, pe primul loc a trecut construcția bisericilor. Într-adevăr, nu aveau și era necesar, dar pe undeva, cred eu, această latură de a construi biserici a fost exagerată. S-a acordat cam totul doar pentru acest lucru. Însă, și mai important, oamenii au spus așa, ne trebuie să construim biserici acolo unde a avut loc un eveniment foarte important. De exemplu, la Efes s-a construit biserica Sfântului Ioan, care este apostolul Ioan, a fost ultimul apostol care a fost în viață, care a trăit ultimii ani la Efes și zice, unde a fost mormântul lui, chiar pe mormântul lui vom construi biserica. Și într-adevăr, în altarul bisericii bizantine găsim urmele mormântului Ioan. Probabil. Nu puteți spune 100%. Același lucru s-a întâmplat în Palestina, unde a fost mormântul Domnului Hristos, unde a fost locul nașterii, unde a fost locul unde a trăit în Nazaret. Și atunci a existat o goană, o adevărată goană pentru a identifica aceste locuri. Cine au fost cei care au pornit pe aceste urme? Pelerinii pioși. Așa sunt numiți. Oameni care au venit din Occident, oameni foarte bogați, care își permiteau acest lucru, care au venit în Orient în căutarea locurilor sfinte. Unul din acești oameni l-am putea numi Eusebiu de Cezarea. El a crescut în Palestina, Cezarea fiind fosta capitală a provinciei romane. Era un om, am zice noi, la el acasă. Este primul istoric al creștinismului. A scris mai multe cărți despre istoria creștinismului, însă printre aceste cărți a scris o altă carte numită Onomasticon, care este un fel de geografie a Palestinei. Și el ne prezintă toate localitățile cu distanțele dintre ele, fiindcă suntem în perioada târzie romană, încă este Imperiul Roman, iar Imperiul Roman avea pietre kilometrice în toate localitățile și spunea de la Tiberias până la Cana sau până la Capernaum sunt atâția kilometri. Și folosind pietrele kilometrice romane din timpul acela, el le-a cuprins în carte și a dat distanțele între localități, a dat și anumite elemente de identificare a localităților. Deci este prima carte foarte, foarte importantă care ne ajută să identificăm și să avem așa un tablou al zonei geografice a Palestinei. Deci Eusebiu de Cezarea. De altfel, Eusebiu de Cezarea a fost un scriitor atașat foarte mult împăratului, un scriitor problematic care a oscilat între arianism și creștinismul clasic. De aceea, din punct de vedere teologic, cărțile lui nu au foarte mare valoare. În perioada aceea și-a fost și Chiril de Ierusalim, a scris și el anumite lucruri, dar probabil prima și cea mai importantă lucrare de partea pelerinilor a fost pelerinii din Bordeaux, din Franța. Aceștia au venit la Ierusalim și în zona respectivă pe la anul 333, deci foarte, foarte curând, după liberalizare, și ne-au lăsat o lucrare, o descriere a ceea ce ei au văzut. Este prima care ne dă anumite date din punctul de vedere a acestor călători. Dar cea mai renumită pelerină din perioada aceasta, din secolul IV, este o spaniolă, o nobilă spaniolă, Egeria se numește, care între anii 381 și 384 a vizitat întreaga lume Biblie, adică întregul Orient Mijlociu, și a scris o carte, Pelerinaj în lumea Bibliei, care cartea a fost foarte mult răspândită și a contribuit cel mai mult la popularizarea și trezirea interesului pentru lumea Bibliei. De ce v-am prezentat acești autori? Poate nu au prea mare importanță, nu o să rețineți prea mult din numele lor, dar ei au avut un rol important. Au fost primii oameni care vin din Occident, creștini, interesați de Evanghelie și de Iisus Hristos și care caută să identifice locurile biblice, în principal locurile biblice ale Noului Testament. În aceeași perioadă a venit la Ierusalim și Elena, mama lui Constantin, 324-326. Însă, cei pe care eu vi-am anunțat până acum, Eusebiu de Cezarea, contemporan cu ea, pelerinii din Bordeaux, contemporan cu ea, nu amintesc absolut nimic despre vizita Elenei. Vizita Elenei rămâne doar în tradiția bisericii, dar nu în documentele timpului. Nu comentăm acest lucru, aceasta este, dar Elena este prima care caută să afle unde a fost locul răstignirii Domnului Hristos, unde a fost locul nașterii Domnului Hristos. Tot ceea ce știm este din tradiție. Vedeți că scriitorii timpului, pelerinii care au scris lucrări exact în perioada ei, câțiva ani după aceasta, nu amintesc nimic. Ea însă ne spune. Și ne spune că acolo, sub templul respectiv al Dianei din Forumul din Ierusalim, acolo era stânca Golgotei, acolo a fost răstignit Domnul Hristos și puțin mai departe, în stâncă, este mormântul unde a fost așezat. Pe baza acestor documente ale pelerinilor pioși, în primul și în primul rând Elena, mama lui Constantin, Biserica Bizantină a identificat acele locuri și a început construcția bisericilor. Astăzi, când ne ducem în Țara Sfântă, vom găsi urme din bisericile bizantine. În toate aceste localități. Dacă ne ducem la Nazaret, vom găsi urme ale bisericii bizantine din Nazaret. așa zisa Casa Mariei. Dacă ne ducem la Cana, vom găsi urme ale bisericii bizantine, care este pe locul unde a avut loc nunta de la Cana. Dacă ne ducem în Betlehem, la fel. Cât de sigure sunt aceste locuri, nimeni nu știe. Avem 300 de ani diferență între eveniment și Biserica Bizantină, 300 de ani fără niciun document, 300 de ani fără nicio dată clară, precisă. După 300 de ani, acest pelerin pioș vin și identifică ei, nu știm după ce criterii, aceste locuri. Iată deci că bisericile creștine bizantine și-au pus temelia pe niște documente pur tradiționale, fără ca să putem spune cu precizie dacă este sau nu locul acela. Aceasta a fost prima parte pe care am dorit să o arăt. Al doilea aspect. Pelerinii pioși erau interesați ca să găsească aceste locuri din câteva motive. Primul motiv era unul mistic, a modului cum înțelegeau mântuirea. Ei credeau că dacă ajung la aceste locuri, pe care le-au numit locuri sfinte, dacă se vor închina acolo, dacă vor face anumite pelerinaje, vor face anumite donații, vor face ceva, deci observați elementul acțiune umană, fapte umane, la aceste locuri sfinte, atunci le se iartă păcatele, atunci sunt vindecați de anumite boli și Dumnezeu îi binecuvintează. Iată deci că avem de-a face cu un creștinism mistic, care dă la o parte cuvântul lui Dumnezeu și introduce tradiția, introduce credința în fapte mistice realizate în anumite locuri socotite sfinte. Aceasta a fost credința lor. Pe această credință s-a construit creștinismul bizantin, a căror urme destul de evidente și puternice le găsim până astăzi. Însă, mergem mai departe, pentru că istoria nu s-a oprit aici. Au fost 300 de ani de totală libertate, începând cu 313-321 în mod special. 331 apare prima biserică construită în Ierusalim, așa numită Biserica Martirului, adică a Domnului Hristos, pe locul Golgotei, pentru ca în anul 637 Ierusalimul să fie ocupat de arabii musulmani, care au pornit un război sfânt cu o forță și cu o viteză uluitoare. În aproximativ 10 ani, tot Orientul Mijlociu, care a fost leagănul creștinismului, aici s-a născut creștinismul, aici s-a dezvoltat, a fost practic cucerit de către musulmani. Așa că intrăm într-o nouă perioadă. Pentru început, musulmane nu au fost foarte dur cu creștinii, le-au permis să se roage, să se ducă la bisericile lor, le-au cerut o anumită taxă pentru că ei își păstrau credința lor mai departe, dar cu timpul au început să apară fel de fel de presiuni, fel de fel de șicane, ceea ce a făcut ca foarte mulți creștini să își abandoneze credința și să treacă la credința musulmană. Au fost și perioade destul de dificile, când câte un calif foarte fanatic și foarte pornit pe apărarea religiei lui, a făcut fapte destul de grave. Unul din acești califi a fost Al-Hakim, care în anul 1009 a distrus complet biserica mormântului sfânt, adică Biserica Martirului, au distrus complet mormântul Domnului Hristos, care se găsea în rotonda acestei biserici, iar elementul central, cel mai important element al creștinismului de atunci, a fost astfel distrus. Lucrul acesta a creat o foarte mare durere în Occident, s-a produs așa un curent teribil, trebuie să facem ceva pentru a ne elibera locurile sfinte, suntem abia în 1009, pentru ca peste aproximativ 50 de ani, pe la 1070-1075, să vină turcii selgiucizi. Turcii selgiucizi va veni și va ocupa o lume, un imperiu arab, imperiul abasid de la vremea respectivă, și va produce o mulțime de dezastre, dar turcii aceștia, care nu aveau încă nicio religie, au avut de ales între creștinism și musulman. Și au ales religia musulmană. Pentru că au ales religia musulmană și erau la începutul credinței lor cu acea așa numită dragoste dintre ei, ei au continuat distrugerile. Distrugeri de biserici, incendieri de biblioteci, de mănăstiri. Așa că cele două evenimente care au afectat puternic creștinismul, 1009 al-Hakim și 1070-75 turcii selgiuciți, a făcut ca lumea creștină să se producă un curent atât de puternic încât a dat naștere la prima cruciadă. Prima cruciadă, 1095, organizată chiar de papă, el a făcut strigarea pentru o asemenea cruciadă, ca să vină să elibereze locurile sfinte. Deci iată, avem o perioadă foarte lungă, de la 637 până la practic 1100, deci o perioadă de vreo 500 de ani, în care lumea creștină a fost sub stăpânire arabă, a fost opresată și nu s-a știut aproape nimic. Foarte, foarte puțin pelerini au venit în perioada aceasta, au căutat, au studiat, au înțeles și au dus vești în Occident. Foarte puțin. Practic, Orientul a fost rupt de Occident. Urmează, după perioada cruciată, o perioadă care în general a durat cam 200 de ani, perioada cruciată și-a lăsat amprenta foarte, foarte puternică în zonă, prin faptul că au reconstruit în mare parte bisericile distruse, deci bisericile bizantine. Ei n-au făcut absolut nicio cercetare. Ei doar au reconstruit ruinele. Ceea ce bizantinii au identificat a rămas mai departe și le-au reconstruit. Avem, deci, a doua fază de construcție în zona Palestinei, construcțiile cruciate, care sunt foarte clar cunoscute și identificate prin stilul gotic pe care l-au adus occidentalii și l-au implementat în Orientul Mijlociu. Dar urmează o a doua perioadă, sau a numi eu, un al doilea val al pelerinilor care vin să studieze aceasta. Valul din perioada de final al Evului Mediu. Însă, în această perioadă se mai produce o schimbare. În anul 517, Soliman Magnificul, cel mai renumit și mai puternic sultan otoman, va cuceri întreg Orientul Mijlociu și îl va îngloba în Imperiul Otoman. Odată cu venirea otomanilor, statutul Orientului se schimbă, creștinii primesc ceva mai multă libertate, acum totul depinde de bani, dacă îți plăteai taxele, pe care otomanii mereu și mereu le ridicau, atunci te puteai descurca. Totul era să ai bani. Și pentru aceasta, preoții, episcopii, patriarhul de Ierusalim, veneau în țările creștine, în primul rând în țările române, și se plângeau și cereau bani ca să-și poată plăti taxele. Iar noi i-am ajutat din plin. În perioada aceasta otomană apare un element nou. Suleiman Magnificul, fiind în conflict cu Occidentul și dorind să ocupe Viena, a ajuns cu armatele lui până la porțile Vienei, era în război exact cu puterea catolică a Imperiului Habsburgic și exact în această perioadă era reforma luterană. Dacă n-ar fi fost presiunea puternică otomană, Imperiul Habsburgic ar fi folosit toată forța de care dispunea ca să distrugă reformațiunea. Dar Imperiul Otoman a venit ca o salvare, eliberând o mare parte din forță și oferindu-le protestanților perioada să se dezvolte. Însă, în opoziție cu Imperiul German de origine romană, condus de Carol V-ul pe vremea aceea, era Imperiul francez, al lui Francisc I. Fiindcă Francisc I îl avea ca dușman principal pe împăratul german, acesta s-a aliat cu sultanul. Și sultanul s-a bucurat că avea un aliat care susținea acțiunea lui împotriva germanilor din Europa. Dar împăratul francez a spus așa: uite, eu îți cer un lucru. Să-mi dai mie acest statut de protectorul creștinilor din Imperiul Otoman. Sultanul a fost de acord și astfel, pe la anii 1540, francezii primesc acest statut de protectori ai creștinilor din zona Orientului Mijlociu. Având acest statut, catolicii au acționat foarte, foarte bine. În primul rând au construit la Betleem, lipit de zidul Bisericii Nativității, o altă capelă, Capela Catolică, care funcționează până astăzi și este principala capelă pentru toate slujbele care se țin acolo. Au instituit o societate numită Terra Santa, Pământul Sfânt, care și-a propus să cumpere toate locurile cu o anumită semnificație biblică, aici s-a întâmplat un eveniment sau altul, să le cumpere și când au posibilitatea să construiască ceva pe ele. Terra Santa a devenit așa o firmă, să o numim, foarte prosperă, care deține în prezent cele mai multe locuri, cu cele mai multe locuri de vizitare turistice. Au gândit bine și au realizat ceva. Dar ridicarea francezilor la acest statut de protector ai creștinismului a creat rivalitate în Rusia, care a spus, păi, în zona Palestinei, biserica ortodoxă este biserica principală și nu biserica catolică. Așa că noi, rușii, trebuie să fim protectorii acestora. Și a început rivalitatea între unii și alții, care va duce în final chiar la un război. Pe lângă aceste probleme care au apărut, în perioada aceasta apare un pelerin foarte renumit, cel mai cunoscut și cu cel mai mare impact, Beniamin din Toledo, în prezentarea lui românească. Este un rabin evreu. Un rabin evreu din Spania, care este foarte interesat să-și cunoască frații lui din Orientul Mijlociu. Scopul lui este nu Noul Testament, pentru că este un evreu, și scopul lui este evreii și documentele Vechiului Testament. Acest evreu va întreprinde o călătorie de câțiva ani în toată zona Orientului Mijlociu, va merge până la Bagdad, în Asiria, în toate aceste zone, din comunitate în comunitate, va sta la Ierusalim și în celelalte orașe importante ale Palestinei și Benjamin de Toledo ne lasă unul din singurele ocazii și singurul document despre peștera patriarhilor. Știm că la Hebron Abraham a cumpărat peștera Macpela, care a devenit loc de îngropare pentru patriarhi. Abraham, Isaac și Iacob, cu soțiile lor, sunt îngropate acolo. Știm că în jurul acestei peșteri, Irod cel Mare a ridicat o construcție, o zidărie foarte impunătoare, peste 10 metri, care era un fel de protecție, cum am zis noi, un gard. Un gard care oferă monumentalitate și protecție mormântului respectiv. Mai târziu a fost amenată biserică, moschee, sinagogă, a trecut prin toate fazele și încă se mai găsește și astăzi tot la fel, dar, fiindcă este un mormântul patriarhilor, și evreii și arabii nu permit ca mormintele să fie profanate și deci nu este voie ca să te cobori în mormânt. Există doar o mică ferestruică, și spune, uite, acolo jos, la vreo 15 metri adâncime, acolo, de fapt, sunt mormintele acestor patriarhi. În rest, nu știm nimic. Însă în vremurile acelea, când erau mai puțin rigide aceste reguli, Benjamin de Toledo are ocazia să coboare în peșteră. Și el a spus că a găsit oase aranjate într-un fel sau altul și ne dă singura descriere posibilă a acestui lucru. Iată cum părinții pelerini ne aduc și ei anumite informații despre zone, despre locuri, despre ceea ce a dispărut cu timpul sau despre ceea ce nu mai poate fi vizitat astăzi. Cu aceste câteva informații, vă mulțumesc, dați prieteni, pentru interesul dumneavoastră și vă doresc să rămâneți cuplați și interesați pe arheologia biblică. Până data viitoare, vă doresc tuturor numai bine!